ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილა მშვიდობისა, იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშურს, ჩემს კოლეგას, რომელიც მის საავტორო პროგრამას დილის საუბრებს განმეორებით გაგაცნობთ.
დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დილის საუბრებში რონდელის მსოფლიო რადარის დღეა, რაც ნიშნავს იმას, რომ მიმოვიხილავთ და ვაანალიზებთ მსოფლიოში მიმდინარე უმნიშვნელოვანეს მოვლენებსა და პროცესებს. ამ რუბრიკას რადიო თავისუფლება რონდელის ფონდთან ერთად წარმოგიდგენთ და ვუძღვები ნინო გელაშვილი, ჟურნალისტი რადიო თავისუფლების რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარ ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობის ნინო, მოგესალმებ.
სულ მალე შეერთებული შტატების და ისრაელის ჯგუფები შეხვდებიან ერთმანეთს და იმაზე სამსჯელოდ, ყოველ შემთხვევაში თეატრის ახლი ამას იუწყება, იმაზე სამსჯელოდ, თუ როგორ გაგრძელდეს პროცესები რეგიონში და როგორ გაგრძელდეს ისე, რომ იყოს ცხადია სამიზნედ რჩება ჰამასის ობიექტები, ჰამასის სამიზნეები, მაგრამ იმგვარად, რომ ნაკლებად იყოს საჭირო სახმელეთო ოპერაცია, რაც უკავშირდება დიდძალ მსხვერპლს მოსახლეობაში, ღაზაში. სატელეფონო საუბარი შედგა შეერთებული შტატების პრეზიდენტსა და ისრაელის პრემიერ-მინისტრს შორის და იმსჯელეს ამ ყველაფერზე. რა იქნება შედეგი ან ახლო პერსპექტივაში, ან ცოტა უფრო საშუალო ვადაში, არავინ ვიცით, მაგრამ რა პროგნოზი შეიძლება ამ მიმართულებით რომ გაკეთდეს?
საკმაოდ რთულია პროგნოზის გაკეთების მხრივ ვითარება, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, ამერიკის შეერთებული შტატების მართველი დემოკრატიული პარტია, კონკრეტულად ჩაკ შუმერი, რომელიც არის ყველაზე ამერიკის ისტორიაში სხვათა შორის ყველაზე მაღალი რანგის ებრაული წარმოშობის ამერიკელი პოლიტიკოსი, ის არის სენატში უმრავლესობის ლიდერი, ითხოვენ პირდაპირ ისრაელისგან, რომ შეწყვიტოს დაუყოვნებლივ სახმელეთო ოპერაცია. უარი თქვას ქალაქ რაფახში ამ სახმელეთო ოპერაციის განხორციელებაზე და მიცეს საშუალება ჰუმანიტარული ტვირთების უწყვეტად და დაუყოვნებლივ მიწოდებას, იმიტომ რომ ვითარება მართლაც სულ უფრო და უფრო მეტად მძიმდება და ჰუმანიტარული კატასტროფა უკვე ადგილზეა, შიმშილის ძალიან სერიოზული პრობლემა არის. მილიონობით პალესტინელის, ანუ საუბარი არის საერთო ჯამში დაახლოებით 2 მილიონამდე პალესტინელის ბედიღბალზე. რა თქმა უნდა, მსხვერპლიც იზრდება, ოპერაციები, რომელსაც ახორციელებს ისრაელის თავდაცვის ძალები, სამ ოპერაციებს თან სდევს მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლი, ეს კი ძალიან სერიოზულად აიძულებს უკვე დასავლეთ ერთიანი პოზიციით გამოვიდნენ ისრაელის ხელისუფლებისადმი კრიტიკით და მიმართვით, რომ დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ეს სახმელეთო ოპერაცია. ბაიდენის ადმინისტრაციამ გაავრცელა, ძალიან მოკლე მართალია, მაგრამ გაავრცელა საუბრის ძირითადი მომენტები, სატელეფონო საუბრის ძირითადი მომენტები ბენიამინ ნეთანიაჰუსგან, განსხვავებით ისრაელის პრემიერის ოფისისგან, რომელმაც არც კი გაავრცელა. საკმაოდ ესეთი ცივი მომენტი არის ამ ურთიერთობაში, იმიტომ რომ პრეზიდენტ ბაიდენი ითხოვს კატეგორიულად ამ ოპერაციის შეწყვეტას, ხოლო ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ამ ყველაფრის შემდგომ, ამ საუბრის შემდგომ განაცხადა, ასეთ მედიისთვის აყურადღებოთაც განაცხადა, რომ ვიდრე არ განადგურდება ის დანაყოფები, რომლებიც ძალიან ქალაქ რაფახში განლაგებული, ჰამასის დანაყოფები, ეს სახმელეთო ოპერაცია არ შეწყდება და სხვა გზა გარდა სახმელეთო ოპერაციისა არ არსებობს ამ ჰამასის დანაყოფების განადგურებისა. შესაბამისად ჩიხში არის, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ჩიხი არასწორი სიტყვა, გართულებულია შეთანხმების მიღწევა, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიღწევა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ისევ რეგიონშია, ისევ შუა აღმოსავლეთშია, ისევ მართავს მოლაპარაკებებს საუდის არაბეთთან, ყატარის, ეგვიპტის ხელმძღვანელობასთან, რომ
შედგეს
ზელდება ამ ტყვეების გაცვლაზე მოლაპარაკებები. ჰამას აქვს თავისი პირობები, რომ გათავისუფლდეს ამ ტყვეების სანაცვლოდ პალესტინელები და მათ შორის ისეთები, ვინცაც არიან სამუდამო პატიმრობა მისჯილები და ითხოვენ, რა თქმა უნდა, უვადოდ ცეცხლის შეწყვეტას. თავის მხრივ ისრაელი ითხოვს ვადიან ცეცხლის შეწყვეტას და კონკრეტულად ყველა მძევლის გათავისუფლებას. მოკლედ, მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, მაგრამ ისრაელისთვის პრინციპული პოზიცია არის ის, რომ არ შეწყვიტავს ის ამ ოპერაციას. აქ მოდის უკვე წინა პლანზე ისეთი განცხადებებიც კი, როგორიც არის შეთავაზებები ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციისთვის, მაგალითად ძალიან გავლენიანი ამერიკულ კვლევით ცენტრებში და ჩიკაგოს საგარეო ურთიერთობის საბჭო, რომელიც ხელმძღვანელიც რიჩარდ ჰაასის წერილი გავრცელდა, სადაც ის პირდაპირ ამბობს, რომ უნდა დაუწესდეს შეზღუდვა ამერიკული შეიარაღების შესყიდვაზე ისრაელს. მეორე, ამ ისრაელს უნდა მოეთხოვოს, რომ ნაცვლად მასშტაბური, სულ მასშტაბიანი სახმელეთო ოპერაციისა მან სპეციალური ძალების მეშვეობით განახორციელოს კონკრეტული სამიზნეების განადგურება. და მესამე, თუ არ იმუშავებს ყველა ეს პირობა, მისი კაბინეტი ინეტის წევრების ულტრა ორთოდოქსი პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლების, რომლებიც შეადგენენ კოალიციას, მათი წარმო ბენგვირი არის უსაფრთხოების უშიშროების მინისტრი, ასევე მოდრიჩი არის ფინანსთა მინისტრი, მათ დაუწესდეთ სანქციები. აი, ასეთი წინადადები ცელდება. ფაინანშალ ტაიმსშიც იყო ეს მოსაზრება გახმიანებული. ევროპული კომისიის უმაღლესი კომისარი ამბობს, რომ ისრაელის დასავლეთ ნაპირზე, იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე განთავსების სურველ ორთოდოქს ებრაელებს დაუწესდეთ ასევე სანქციები მათ მიმართულებით. მოკლედ, ეს წნეხი სერიოზულად იზრდება ისრაელზე. ისრაელი არ არის უკრაინა ეკონომიკის თვალსაზრისით, ბუნებრივია, თუმცა მათაც არ აქვთ ახლა ასეთი ულევი, მარაგი და შეარაღების, და მათაც ჭირდებათ მუდმივად იგივე თავისი რკინის გუმბათისთვის თავის შეიარაღების შესყიდვა. შესაბამისად, აქამდე თუ მივიდა საქმე, უკვე მერენ ისრაელ ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორისაც ურთიერთობები გართულდება. ამ დროს ისრაელში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში დილემის წინაშე არის პრეზიდენტი ბაიდენი. პრეზიდენტ ბაიდენის მხარდამჭერების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ის ამომრჩეველი, ახალგაზრდა დემოკრატების მემარცხენეების ამომრჩევლები, რომლებიც საერთოდ მხარს უჭერენ პალესტინას, პალესტინის სახელმწიფოებრიობას, ხო, პალესტინის სახელმწიფოს შექმნის და ჩამოყალიბების იდეა ერთსულოვანი არის საერთოდ ამ საერთაშორისო თანამედროვე.
ეს კი არის ერთსულოვანი, მაგრამ არის ძალიან ბუნდოვანი პერსპექტივა იმისა, თუ როგორ რა პროცესი თუნდა იყოს ეს
უზრუნველყოფა.
და მით უმეტეს, ხო, იმ ფონზე, რასაც ახლა შენ აღწერდა, ბენიამინ ნეთანიაჰუ პირდაპირ აცხადებს, მან განუცხადა კნესეტის საგარეო ურთიერთობათა და თავდაცვის კომიტეტზეც განაცხადა, რომ იზრდება ეს საერთაშორისო ზეწოლა, თუმცა ამავე დროს ხაზს უსვამს, რომ მნიშვნელოვანია ძალიან ეს დიპლომატიური კამპანია ისრაელისა იმისთვის, რომ დრო მოვიგოთო, და მეორე მხრივ აღიარებს ცხადია, რომ ეს ზეწოლა იზრდება, რომელსაც ჩვენ უარ ვყოფთ იმისთვის, რომ მივაღწიოთ ომის მიზნებს, და მთავარი მიზანი, რაც შენ თქვი, ეს არის ჰამასის განადგურება, და ცალსახადაცხადებს, რომ სახმელეთო ოპერაციის გარეშე იმ დარჩენილი ბატალიონების განადგურება არის შეუძლებელი, და ასევე ამბობს დაველოდებით შეერთებული შტატებიდან კოლეგებს, რას შემოგთავაზებენ,
ოღონდ
რანაირად შეიძლება ვთქვათ, ეს ორი რაღაც იყოს თავსებადი ერთმანეთთან, თან შეუსვლელობა რაფაში და თან ეს ვთქვათ სახმელეთო ოპერაციის გარეშე ამის გაკეთება და თან მიზნის მიღწევა, მიზნისა, რომელშიც არის თანხმობა შტატებსა და ისრაელს შორის. მოკლედ, ხო, რთულად გასაგებიც არის, ახლა რომ არ დაგიმალო,
საკმაოდ რთულად არის რეალურად, აი ძალიან სერიოზულად გადაჯაჭულია ყველა საკი, ყველაზე ბუნდოვანი აბსოლუტურად ეტანხმები ამ მთელ ამ პროცესში არის ის პალესტინის სახელმწიფოებრიობის საკითხი, იმიტომ რომ აქ რეალურად ამას წინ უნდა უსწრებდეს, ვინ ილაპარაკებს პალესტინის სახელით. ჰამასთან ბუნებრივია ისრაელის არც ერთი ხელისუფლება არ დაждდება მოლაპარაკებაზე და არ ჩანს ასევე ღაზის სექტორის ახალი მართველობის ნიშანწყალიც, რომ რეალურად აი რაღაცა კონკრეტულმა ძალამ გადაიბაროს და ღაზის სექტორის მართველობა პალესტინის ავტონომიის ადმინისტრაციას და პრეზიდენტ აბას ძალიან დაბალი პოპულარობით სარგებლობს და ავტორიტეტი აქვს არა მხოლოდ ღაზის სექტორში, ასევე იმედები იმისა, რომ მის მიერ დანიშნული ახალი პრემიერ-მინისტრიც რაღაცა ახალი სისხლი იქნებოდა და ახალ თქვა შთაბერავდა ამ პროცესს, ესეც არ გამართა და შესაბამისად ეს საკითხი არის ყველაზე ბუნდოვანი.
კი არა, ისიც კი, თვითონ ჰამასიც არ არის ერთგვაროვანი, ანუ მომლაპარაკებელი ჰამასისტები, თუ როგორ თქვა, ჰამასის წარმომადგენლები ერთია, ხო, არ მანდაც კი არ არის ჰამასში საკუთრი სრული თანხმობა და იმიტომაც მიმდინარეობს ასეთი
ჰამასის პოზიციონირებაც და არა მხოლოდ ჰამასის პოზიციონირებაც არის რეალურად, რომ ისრაელის სახელმწიფო არ უნდა არსებობდეს, არავითარ მოლაპარაკებას არ აპირებენ, იმიტომ რომ ისრაელის სახელმწიფო არ უნდა არსებობდეს როგორც ასეთი. ამიტომ ეს საკითხი ყველაზე რთულია. ახლა ყველაზე მთავარი არის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიღწევა,
რომელსაც ისრაელი უწოდებს პაუზას.
დიახ, და ამ პალესტინელებისთვის ჰუმანიტარული ტვირთის მიწოდება, იმიტომ რომ რეალურად მართლაც ძალიან მძიმე მდგომარეობა. საინტერესო მომენტი არის, რომ პირველად 7 ოქტომბრის შემდეგ ამ პროცესებში ჩაერთო ასევე ჩინეთის წარმომადგენელიც, ჩინეთის სპეციალური წარმომადგენელი ჯერ ისრაელში გამართა შეხვედრები, შემდეგ კი კატარში გუშინ შეხვდა ისმაილ ჰანიეს, რომელიც არის პოლიტსაბჭოს ხელმძღვანელი ჰამასის, და ესეც ასევე ძალიან საყურადღებო არის, რომ ისრაელიც ერთვება ამ ძალის ხმევაში, ვინაიდან აქ ინტერესების ორი მხარე არის რეალურად და ამ მხარეებში მნიშვნელოვანია ვინ რა დივიდენდებს და ბენეფიტებს მიიღებს. შეიძლება ძალიან სასტიკად ზღერს ახლა, მაგრამ მთელი ამ პროცესიდანაც ეს ქვეყნებიც ყველა ბუნებრივია ცდილობს კონკრეტულ პოლიტიკურ ჭრილში და პოლიტიკურ ინტერესებში მოარგოს გადაწყვეტილება დროის, რესურსის და საბოლოო შედეგის გათვალისწინებით. შესაბამისად ჩინეთის ჩართულობა ამ თემაში ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი შეიძლება გახდეს ისევე როგორც ჩინეთის გააქტიურება უკრაინის რუსეთში რუსეთის უკრაინაში ომის შეწყვეტის კუთხით ჩინეთის მიერ და ჩინეთის სპეციალური წარმომადგენლის მიერ გახმიანებულ ამ ესე ვთქვათ პოზიციონირებას რომ ის მიესალმება მაგალითად შვეიცარიაში სამშვიდობო მოლაპარაკების გამართვას უბრალოდ ყველა მხარე თანასწორად უნდა იყოს წარმოდგენილი და ის გამორიცხავს ჩინეთის მონაწილეობას თუ არ იქნება თავად რუსეთის წარმომადგენლობა ამ შეხვედრაში ესე ვთქვა და კი მიესალმება ამ სამშვიდობო ინიციატივებს მაგრამ ჩინეთი არ იქნება იქ სადაც არ იქნება რუსეთი წარმოდგენილი ამ მოლაპარაკებებში ამ ხრივ ძალიან საინტერესო არის რომ მაისის პირველ რიცხვებში შედგება ჩინეთის პრეზიდენტის ვიზიტი პარიზში და აპრილში გერმანიის კანცლერი შოლცი მიემგზავრება ჩინეთში. ჩინეთს აქვს თავისი ინტერესი ევროპულ კავშირთან, ჩინეთს აქვს თავისი თემები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ისეთი როგორიც არის ახლა არსებული ფილიპინებთან დაძაბულობა სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში, იქ არის ჰონგ-კონგის უსაფრთხოების შეთანხმების მეორე უსაფრთხოების კანონის უკვე მეორე ნაწილის მიღება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩინეთის ვაჭრობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროპულ კავშირთან ძალიან ეძვირფასება, ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგალითისთვის გეტყვით, რომ 800 მილიარდზე მეტი არის ვაჭრობა ევროპულ კავშირთან ყოველწლიური, 680 მილიარდი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და 200 მილიარდს გადააჭარბა მთელი ამ ამბების შემდეგ პირველად გადააჭარბა რუსეთთან, ანუ სხვაობა 4-3ჯერ უფრო დიდი არის ამ ქვეყნებთან შესაბამისად ასე ხელაღებით ვერ აიქნევს. მაგრამ ბუნებრივია მისი პოზიცია ძალიან მკაფიო იყო რუსეთის არ მინდა სიტყვან არჩევნებიც კი ვიხმარო შევეცდები ეხლა რომ ავარიდო თავი კორონაცია მოხდა ისევ ვლადიმერ პუტინმა თავზე დაიდგა 87%-იანი ყალიბის გვირგვინი იმიტომ რომ რეალურად ეს არანაირად არ იყო არჩევნები
ჩვენ კი იმეორებ ამას, მაგრამ საინტერესო დინამიკა და შინაარსი იყო ვთქვათ გამოხმაურების
კი რეალურადს კი
როგორც მილოცვების ასე ვთქვათ მწკრივი
ხო
ასევე განცხადებებიც
დიახ კი მილოცვებში პირველები იყვნენ რა თქმა უნდა ირანი, ჩრდილოეთ კორეა, ვენესუელა, კუბა, ცხადია ჩინეთი, მერე იყო
თურქეთის
პრეზიდენტი ერდოანი, აზერბაიჯანის, სომხეთის პრეზიდენტმა გაგზავნა მისალოცი წერილი პრემიერმა, ასევე ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან იყო უზბეკეთი, ტაჯიკეთიდან იყო მილოცვა და სხვა ქვეყნებიდანაც თუ არ ვცდები ცენტრალური აზიის მოკლედ ეს გასაკვირი არ იყო ნამდვილად
შუა აზიის როლი შემადგენლობითი
განსაკუთრებით საყურადღებო იყო ის თუ რა ზე შეთანხმდებოდნენ ევროპული კავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩემი გულის ტკივილი უნდა გამოვხატო ნამდვილად
რომ ევროკავშირის განცხადებაზე
მიუდიახ და მიუხედავად იმისა რომ რაღაცა სიტყვების თამაში იყო რაღაცა იმის შეზღუდვა მომრჩევლის არჩევანის შეზღუდვა კანდიდატების მონაწილეობის შესაძლებლობების შეზღუდვა არათანასწორობა მაგრამ არ დაერკვა ამას პირდაპირ გაჭრილად ის რაც უნდა დარქმეოდა რეალურად რომ ეს არ იყო არჩევნები. საერთოდ არც ლეგიტიმური, არც თავისუფალი და არც სამართლიანი არჩევნები არ იყო. ეს ფორმულირება არ იქნა გამოყენებული ოფიციალურმა ვაშინგტონმა აღნიშნა, რომ ეს ის რაც ჩატარდა არ ითვლება არჩევნებად, მაგრამ გამოდიან იმ მოცემულობიდან, რომ პუტინი რჩება რუსეთის პრეზიდენტად და ამ მოცემულობიდან განაგრძობენ შემდგომში რუსეთანაც დამოკიდებულების განვითარება.
იქ სინანული იყო, რომ
ეუთოოდირის დამკვირვებლები არ
უკანონოდ რაც იყო დასახელებული ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
საინტერესო არის სხვათა შორის, რომ ევროპული კავშირის ამ განცხადებაში საქართველოს ტერიტორიაზე არ იყო ეს და არც მოლდოვის ტერიტორიაზე, იყო მხოლოდ უკრაინის ტერიტორიაზე, ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არჩევნების ჩატარება უკანონო. თუმცა ცალკეულმა ქვეყნებმა, მელინა ნათოს გენერალურმა მდივანმა საქართველოში მნიშვნელოვნად განაცხადეს და ცალკეული ქვეყნების ლიდერებმა დაგმეს მათმა წარმომადგენლებმაც საქართველოს ტერიტორიაზე, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არჩევნების ჩატარება. ერთი ძალიან საინტერესო ის არის, რომ ყველგან წააგო, მე მგონი ფაქტიურად საზღვარგარეთ პუტინმა და ცალკეული ორგანიზაციების შეფასები და დაკვირვებით მისი ხმების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი საერთოდ ესეთია დახატულია, დაწერილია, მიიყო ეს, რა თქმა უნდა, იმხელა კამპანია, იმხელა მუშაობა მიდიოდა და იყო იძულებით, იყო რეალურად მისული ხალხი პუტინისთვის ხმის მისაცემად, მაგრამ ეს 80-ის თქმა მინდა, რომ ამის დაწერა უნდოდა. 87% უჭერს მას რეალურად მხარს და არა რაღაცა 63 და 64 ესე ევროპულად და რაღაც. აი მთელი რუსეთი უჭერს ამას მხარს, რომ პუტინს, რომ იმიტომ რომ ის სწორად იბრძვის ისტორიული მიწებისთვის და რუსეთის ინტერესების დაცვისთვის.
რადგან ამას შეხებ, ესე რა
30 მილიონი ხმის შეკეთება არ არის მარტივი საქმე, თუ ხა არ დაждები და არ დაწერას ეს და
ორშაბათს ეთერში ეს იყო მთავარი თემა ჩვენი მსჯელობის ამ კვირის დასაწყისში და შენც მინე კითხო, რაში სჭირდებოდა ეს არჩევნები პუტინს?
ეს არჩევნები მას აი სწორედ ამის დემონსტრირება იყო ჩემი აზრით, რეალურად, რომ მთელი რუსეთი მას მხარს უჭერს, იმიტომ გააქრეს ნადეჟდინის კანდიდატურაც, გატესტეს რეალურად და როგორც კი დაინახეს, რომ რაღაც პატარა საშიშროებაც იყო ეს ხრიკების, რომ ნადეჟდინისთვის დაეჭირა მხარი, რიგები იყო მისი ესე ვთქვათ კანდიდატურად დარეგისტრირებისთვის, იმიტომ რომ კამპანია აგორდა, რომ მხარი დაუჭიროთ და ასე შემდეგ, იქვე ჩახსნეს. მანამდე იყო ეს ქალბატონი არი დამავიწყდა, მის არც ერთი მათგანი რეალისტურად ოპოზიციური კანდიდატი არ იყო სინამდვილეში, უბრალოდ ოპოზიცია, რასაც ქვია იმ ფრაგმენტულ ძალებს, რაც არის ახლა რუსეთის ფარგლებს გარეთ, მათი ეს რაღაცა ყველა მცდელობა იყო პიარულად დემონსტრირება გაეკეთებინათ იმისა, რომ პუტინის მხარდაჭერა არ არის იმდენად დიდი, რამდენადაც ის წარმოაჩენს. ეს მხარდაჭერა მას ჭირდებოდა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთაც, რომ აი დასავლეთში ექსპერტებმა, პოლიტიკოსებმა ელაპარაკონ, ნუ რაც არ უნდა თქვა, რეალობა ეს არის და ახლა მეხუთეთ ამ ვადით ისევ ამ რეალობას უნდა შევხედოთ თვალებში, რომ პუტინი არის რუსეთის ლიდერი. თან ქვეყნის შიგნითაც ბუნებრივია, რომ ყველაფერი სწორად მიდის, კარგად მიდის და ეს ქვეყნის სამხედრო საომარ ეკონომიკაზე გადაწყობა არ შეარყია მისი, ასე ვთქვათ, ავტორიტეტი, მისი გავლენა, მის დამი მხარდაჭერა. ეს ბლეფი, ეს წარმოდგენა მან პრინციპში რეალურად იმ რესურსით, ეხლა რაც მას გააჩნია, დადგა, ბუნებრივია და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ახლა მსჯელობისაგანია და მე მით უმეტეს შემნაირი ესე ვთქვათ მკვლევარი და ევროპელები რას იტყვიან მას ეს ძალიან ნაკლებად ატარდებს რეალურად სინამდვილეში მან ძალიან კარგად მოახდინა ამის დემონსტრირება უნდა ითქვას ეს რომ ეს არის ბატონ პატრონი სრულად სიტუაციის როგორც კი მორჩა არჩევნები პირველად ახსენ ნავალნის კვარი და როგორც კი მან თქვა რომ ის მზად იყო ნავალნის
დაუყოვნებლივ
და დაწყებული არ ჰქონდა ლაპარაკი ვინც მე შემოთავაზება გამიკეთა დახახტი გაცვლაზეო იქვე კიდე უფრო მეტად დავწმუნდი რომ კონკრეტულად მისი მოკლულია და არავისი სხვისი ეს მერე სპეკულაცია რომ ასეთი რამეები ხდება და ხდება ამერიკის ციხე შიც და სხვაგანაც ხდება ეს მონებრივია რეალურად ამის დემონსტრირებას
და ამან აჩვენა კიდევ რომ მან კი არჩევნებამდე ის მის სახელს და გვარს არ ახსენებდა ყველანაირად როგორც ული და ამას და კიდევ ერთხელ გამოჩნდა მისი დამოკიდებულება ეს დაძაბული დამოკიდებულება სწორედ ალექსეი ნავალნის მიმართ მისი გარდაცვალების მკვლელობის მისი სიკვდილის
მკვლელობა
და შენ
მე მკვლელობას ვიტყვე ყოველთვის მისი მკვლელობის
რა თქმა უნდა ის განწირული იყო ყველანაირად როდესაც ის ჩავარდა ასე ვთქვათ ცლად პუტინის ხელში როცა ის დაბრუნდა თავის დროზე თავის გადაწყვეტილებით რუსეთში
მას
შემდეგ რაც გადაურჩა მოწამვლას უფრო სწორად სიკვდილს მოწამვლისგან ძალიან დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი და რონდელის მსოფლიო რადარი იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში და დიდი მადლობა ბუკას დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს და ბოდიშს გიხდით რომ ვერაფერი ვერ ვქენი კომენტარებთან დაკავშირებით დროის და ამ ძალიან დატვირთული ეთერის გამო გემშვიდობებით მე ხვალ დილამდე ამ რუბრიკით ერთი კვირით ხვალ დილით შევხვდებით ერთმანეთს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი საავტორო პროგრამით დილის საუბრები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი ახლა გთავაზობთ რუბრიკას გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში მოსმენთ ნინო როდონაიას
საქართველოში თითქმის 20 წელი არსებობს საავტორო კინოს საერთაშორისო ფესტივალი ბიაფი რომელსაც ყოველ შემოდგომაზე ტრადიციულად ბათუმი მასპინძლობს. კინოცოდნეები და კინოს მოყვარულები ბიაფს ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო ფესტივალად მიიჩნევენ და ყოველთვის ელოდებიან. ბოლო წლებში კინოფესტივალს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსების პრობლემა შეექმნა. უფრო მეც რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
საავტორო კინოს ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი ორი წელია ადგილობრივი ბიუჯეტიდან აღარ ფინანსდება. გასული ორი წლის განმავლობაში ბათუმის მერიამ და აჭარის განათლებისა და კულტურის სამინისტრომ ფესტივალს ერთდროულად უარი უთხრეს დაფინანსებაზე. საფესტივალო კონკურსში მონაწილე ბიაფის ორგანიზატორებს მაშინ უთხრეს, რომ წარდგენილი დოკუმენტები არასრული იყო და უარის მიზეზი სწორედ ეს გახდა. ფესტივალის დამფუძნებელმა ზვიადელი ზიანმა ორივე უწყების განმარტებას მაშინ აბსურდული უწოდა. ბათუმელი კინომოყვარულების და კინოკრიტიკოსების ნაწილმა კი კინოფესტივალის დაფინანსებაზე უარი დაუკავშირა ელიზიანის აქტიურ სამოქალაქო პოზიციას, რომელიც მაგალითად ბათუმში ურბანულ საკითხებსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე კრიტიკულად ისმის. თავად ზვიადელი ზიანი ამ საკითხზე ფიქრობს, რომ
რამდენიმე ვარიანტს თუ განვიხილავ, ნუ არ ვიცი, შეიძლება იყოს ეგეთი ისიც, რომ ვიღაცა შეიძლება არ მოწონდეს, ვერ გეტყვით.
ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალს 2022 წელს ბათუმის მერიისა და ასევე აჭარის კულტურის სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ ფესტივალების შესარჩევ ორივე კონკურსში უთხრეს უარი იმ მოტივით, რომ ორგანიზატორებს არ ჰქონდათ წარდგენილი თანადაფინანსების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. თუმცა ზვიადელი ზიანი აცხადებს, რომ როგორც წინა წლებში მაშინაც ფესტივალის მხარდამჭერი საელჩოების ჩამონათვალი წარადგინეს, რომლებიც ბათუმის კინოფესტივალს მხარს ახლაც უჭერენ.
ნებისმიერ წელს შექმნა ჩვენ აპლიკაცია, ვაფიქსირებით, რომ დაახლოებით ეს პოტენციური თანადაფინანსებლები იყოს, რაც ისედაც იცოდნენ პრინციპში წინა წლებიდან გამომდინარე. მე უკვე წარვადგენდით, თქვათ, უცოტა მოგვიანებით დაფინანსებლებისგან უკვე საბოლოო ოფიციალურ წერილებს. შარშანი ჩვენ გავითვალისწინეთ ეს და ყველა შესაძლო პარტნიორი, ვინ ჩვენ ყავდა კერძო სექტორი თუ საელჩოები და ასე შემდეგ, მივაწოდეთ. ვერანაირი ტექნიკური კუთხით, ვერანაირი წუნი ვერ ექნებოდა აპლიკაციაზე და ნუ გამოჩნდა ისე, რომ ათ გამარჯვებულ ფესტივალს შორის BIAFI ვერ მოხვდა. ნუ BIAFI იყო ერთ-ერთი ისეთი ფესტივალი, ვინც ყველა იმ კრიტერიუმში, ნუ მინიმუმ პირველ სამეულში მაინც იქნებოდა. გამოდის, რომ ვიღაცის გამო შეგნებულად ხდება BIAFI-ს ბლოკირება, ალბათ ჩვენ არ ვიცით, ან ძალიან არაკომპეტენტური ყავთ კომისიაში.
საავტორო კინოს საერთაშორისო ფესტივალის წლევანდელი დაფინანსებაც ბუნდოვანია, თუმცა როგორც ბათუმის მერიის, ასევე სამინისტროს კონკურსებში ზვიადელი ზიანი ისევ აპირებს მონაწილეობის მიღებას. ამბობს, რომ მაგალითად გასულ წელს საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი მცირე დაფინანსებით მხარდამჭერი იყო. წელს კი იმედი აქვს, რომ მხარდაჭერა გაიზრდება. რადგან გასული ორი წლის განმავლობაში თუ კინოს მომწოდებელი კომპანიები ბათუმის ფესტივალს ერთი მხრივ შექმნილი ფინანსური პრობლემებისა და მეორე მხრივ ცნობადობის გამო უახლეს საავტორო ფილმებს უფასოდ აწვდიდნენ წლევანდელ ფესტივალზე, ეს შეღავათი აღარ იქნება. რადიკალურად შემცირებული დაფინანსების გამო კინოფესტივალი ვეღარ ატარებს მნიშვნელოვან ღონისძიებებს და ვეღარ იწვევს ბათუმში მსოფლიო საავტორო კინოს ცნობილ წარმომადგენლებს. აღსანიშნავია, რომ ფესტივალს ყოველ წელს ესწრება აჭარის განათლებისა და კულტურის მინისტრის მოადგილე აკაკი ძნელაძე, რომელმაც 2022 წელს ფესტივალის დაფინანსების შეჩერების შემდეგ გვითხრა, რომ BIAFI იმსახურებს კონკურს გარეშე დაფინანსებას, რასაც მომავალში განიხილავენ. აკაკი ძნელაძე გვეუბნება, რომ ახლაც იგივეს ფიქრობს, თუმცა ფესტივალების დაფინანსების საკითხს მაინც ისევ კომისია გადაწყვეტს.
ხალხი თუ დაფინანსება არა მარტო BIAFI, არამედ სხვა ფესტივალებიც, რომელიც არის უკვე ისტორიული, ასე ვთქვათ, ეს ბათუმი მუსიკ ფესტივალი, სოფოკლეს ფესტივალი, ლიანა ისაკაძის ფესტივალი, რომელსაც დაფინანსებს მერია, ჯაზ ფესტივალი და ასე შემდეგ. შეიძლება, მაგრამ ეს სტრუქტურა ამცოცხლად ჩვენთან არ არის და ყველა გადის კომისიური წესი. ჩემზე არ არის დამოკიდებული, მე ბევრ რაღაცას ფიქრობ, მაგრამ არის ერთი გუნდი და ერთი აზროვნება და ნახოთ სახელმწიფოსთვის რომელიც კარგი იქნება, მიმართულება იმას აირჩევენ მომავალში. ფესტივალები რო გამოცხადდება შემოვა ფესტივალებში, კომისია განიხილავს, არა მარტო ზვიას, არამედ უამრავია. ფესტივალები ასე რომ კომისიის წესით ირჩევა და ნახოთ რა და როგორ. წინასწარ მე ამაზე პასუხს ახლა ვერ გაგცემ.
აჭარის განათლებისა და კულტურის მინისტრის მოადგილე აკაკი ძნელაძე გამორიცხავს, რომ ბათუმის ერთ-ერთი პოპულარული ფესტივალის დაფინანსებაზე უარი კავშირში იყოს მისი დამფუძნებლის სამოქალაქო პოზიციასთან. თუმცა ამავე დროს იმასაც აღნიშნავს, რომ დროა ფესტივალმა თვით დაფინანსებაზე იფიქროს.
პრიორიტეტი იქეთ არის, რომ ფესტივალმა შემდეგ, ამდენი წლების შემდეგ უნდა ირჩინოს თავისი თავი. სულ ჩამოკიდებული სახელმწიფოზე ფესტივალები, ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრი, არ უნდა იყოს. კინდა BIAFI ყოფილა და კინდა სხვა ფესტივალი.
ვიდრე აჭარის განათლებისა და კულტურის სამინისტროში იმსჯელებენ, როგორ უნდა გააგრძელოს ტრადიციულმა კინოფესტივალმა არსებობა სახელმწიფო დაფინანსებით თუ მის გარეშე, სვიადელი ზიანი აცხადებს, რომ გასული წლების მსგავსად წელსაც მხარდამჭერებად საქართველოში მოქმედი საელჩოები იქნებიან.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ გიამბოთ, რატომ აღმოჩნდა ფინანსური პრობლემების წინაშე საავტორო კინოს საერთაშორისო ფესტივალი, რომლის ჩატარება წელს უკვე მე-19-ე იგეგმება. 4 წლის წინ 2020 წლის აპრილში, როცა რუსეთი დიდ სამამულო ომში გამარჯვების 75 წლის თავის აღსანიშნავად ემზადებოდა, მის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მაშინდელმა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა სპეციალური ბრძანება გამოსცა. ეს ეგრეთ წოდებული ბრძანება ითვალისწინებდა გარკვეულ შემთხვევებში ქალაქ ცხინვალის საბჭოური სახელის სტალინირის გამოყენებას. ცხინვალ საბჭოთა დიქტატორის იოსებ სტალინის სახელი 1934-1961 წლებში ერქვა. ოკუპირებულ რეგიონში ბოლოხანს ისევ გააქტიურდა ქალაქისთვის სტალინირის დარქმევის თემა. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
სოციალურ ქსელ ფეისბუქში არსებობს ჯგუფი სტალინირი, რომელშიც 13,000-მდე ადამიანია გაწევრიანებული. ამ ადამიანების დიდი ნაწილი ოკუპირებული ცხინვალისთვის სახელის გადარქმევას ითხოვს. დისკუსიის მონაწილეებს სტალინირის სასარგებლოდ რამდენიმე არგუმენტი მოჰყავთ. პირველი ისაა, რომ ცხინვალი ქართული ტოპონიმია და ეს მიუღებელია მათთვის. მეორე, ავტონომიური ოლქი სტალინმა შექმნა და მისი ღვაწლი უნდა დაფასდეს. და მესამე, სტალინი ოსი იყო. დისკუსია უკვე დიდი ხანია, რაც გრძელდება, ის სოციალური ჯგუფის ფარგლებსაც გასცდა. ადგილობრივი მედია ამ თემასთან დაკავშირებით ქუჩის გამოკითხვებს აწყობს. რადიო ირში კი მიიწვიეს სოციალურ ჯგუფ სტალინირის შემქმნელი ლარისა ჯიოევა, რომელიც ქალაქისთვის სახელ შეცვლის იდეის მომხრეა.
Во-первых, мы видели бы жизнь при Сталине каждый год.
Черти ჩვენ გვინახავს სტალინის დროინდელი ცხოვრება, როცა ყოველწლიურად ფასები იკლებდა. მერე ოსებმა სხვებზე კარგად იციან რა ომი მოიგო სტალინმა. იძახონ რომ ხალხმა მოიგო, მაგრამ იგებენ ხელმძღვანელები, რა თქმა უნდა, თუ ხალხი შესაფერის იყავთ. სტალინის შესაბამისი ხელმძღვანელი იყო, ხალხი კი დიდებული და ორივე ერთად მოიგო ყველაზე საშინელი ომი, რაც კი ყოფილა.
И вот они вдвоём выиграли самую страшную войну, какая была.
ცხინვალს სტალინირი 1934-61 წლებში ერქვა. რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსიის შემდეგ 1922 წელს სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი შეიქმნა. მალევე კომუნისტებმა საბჭოთა დიქტატორის სახელი ცხინვალს უწოდეს. 1924 წელს ქსნის ხეობის დაბა ახალ გორს ლენინგორი დაარქვეს. სტალინის სიკვდილისა და პიროვნების კულტის გამოცხადების შემდეგ გარკვეული დროით ქალაქი სტალინის სახელს მაინც ინარჩუნებდა. ისტორიული სახელი კი 1961 წელს დაუბრუნეს. ცხინვალში ახლაც ცხოვრობენ ადამიანები, ვისაც დაბადების ადგილად დაბადების მოწმობაში სტალინირი უწერია. არიან ისეთებიც, ვინც ფიქრობენ, რომ ისტორიული სახელი უნდა შენარჩუნდეს მისი ქართული წარმომავლობის მიუხედავად.
ცხინვალ, ეს ქართული სიტყვიდანაა. რადგან ცხინვალია, დაიყოს ცხინვალი.
სახელი ცხინვალი წარმოდგება მცენარე რცხილადან. ძველი ქართულით ქრცხილა, აქედან ქრცხინვალი. დღევანდელი ცხინვალის ტერიტორია პირველად ადრინდელ ბრინჯაოს ხანაში სახლობდა. ზოგიერთი მეცნიერის მოსაზრებით ცხინვალში აღმოჩენილ არქეოლოგიურ ძეგლებში აშკარაა გავლენა როგორც იბერიული, ისე კოლხური კულტურების. ზოგიერთი მკვლევარის აზრით ცხინვალი მესამე საუკუნეში დაარსდა იბერიის მეფე ასპაგურის მიერ. როგორც ქალაქი, ის პირველად 1382 წლის მცხეთის სიგელში იხსენიება. მე-16 საუკუნეებში ცხინვალი იყო სვეტი ცხოვლის სამონასტრო ყმებით დასახლებული სოფელი. მე-18 საუკუნის დასაწყისისთვის ცხინვალი იყო სამეფო დაქვემდებარების მცირე ქალაქი. 1760 წლის აღწერით იქ 7 სიკომი ცხოვრობდა. ცხინვალელი ისტორიკოსი, ქართულოსური ურთიერთობების თემაზე შექმნილი არაერთი პუბლიკაციის ავტორი, პროფესორი ზაზა ცოტნიაშვილი მიიჩნევს, რომ ცხინვალის რეგიონში ქართულ ტოპონიმიკას გამოთმებით შლიან და ცხინვალისთვის ისტორიული სახელის გადარქმევის მცდელობაც ამ კვალის წაშლას ემსახურება. თუმცა მისი აზრით ცხინვალის ხელისუფლება ამას რუსეთის დაუკითხავად არ გააკეთებს.
სტალინის ოსეთი, ანუ სტალინ ირ, ასე ვთქვათ, გადაარქვეს აი ამ ქალაქს სტალინის საპატივსაცემად. ახლა თვითონ ამ ტოპონიმისადმი ოსებს სიმპატია აქვთ რამდენიმე მიზეზით. ჯერ ერთი ეს არის, რა თქმა უნდა, დაკავშირებული რუსეთის მფარველობასთან, ამავე დროს ოსურ მოსახლეობაში გავრცელებული სტერეოტიპი, შეიძლება უფრო ასე დავარქვათ, რომ სტალინი წარმოშობით ოსი იყო. მათთვის შესაძლებელია, რომ რაღაც საფუძველი ქონდეს ასეთი დისკუსიის წამოწყებას. მაგრამ თუ ამას ხარს არ დაუჭერს მოსკოვი, ბუნებრივია ეს არ განხორციელება, მაგრამ თავისუფლად შესაძლებელია ასევე, თუ საზოგადოებრივი აზრი დაინახეს, რომ მომზადდა, ალბათ უფრო ამ მიზნით არის ეს დისკუსია, რომ ნახონ საზოგადოებრივი აზრი როგორ ჩამოყალიბდება ამ საკითხთან დაკავშირებით. შემდეგ მიიღებენ ალბათ ისე მოსკოვთან შეთანხმებით გადაწყვეტილებას და წაშლიან ქართულ ნიშანს კიდევ ერთ-ერთ ისტორიულ ქართლში. ცხინვალთან დაკავშირებით ისეთ რომ ჯერ მოუშარეს ი ამ ეს ქართული დაბოლოება ცხინვალი და აქვს ცხინვალ, მაგრამ მაინც ამ რცხილას ვერ გაექცევი, ხო, რაღაცა სულ აქვს ესეთი განწყობა, რომ მაინც ქართულია და იდეა რა არის რუსიფიკაციის ოსური სეპარატიზმის წაკესებით მაქსიმალურად წაშალო ქართული კვალი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე.
2020 წლის აპრილში სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა ცხინვალთან ერთად ქალაქ სტალინირის გამოყენების ბრძანებას მოაწერა ხელი. განკარგულება ბიბილოვმა ისტორიული მეხსიერების შენარჩუნების და დიდ სამამულო ომში გამარჯვების 75 წლისთავთან დაკავშირებით გამოსცა. განკარგულების თანახმად სტალინირი ცხინვალის სიმბოლოდ უნდა დასახელდეს და გამოყენებული იქნას ცხინვალთან ერთად სახელმწიფო და დედაქალაქის ღონისძიებებზე, ასევე მეორე მსოფლიო ომთან დაკავშირებული თარიღების აღნიშვნისას. 9 მაის გამარჯვების დღეს და 22 ივნის დიდი სამამულო ომის დაწყების დღეს. ცხინვალში კარგად იციან სტალინის მიმართ რუსეთის პრეზიდენტის პუტინის დამოკიდებულება. იციან ისიც, რომ პუტინს სწორედ სტალინური იმპერიის შექმნის სურვილი აქვს და ფიქრობენ, რომ ახლა ახალსაყრელი პერიოდი დააბრუნონ საბჭოთა დიქტატორის სახელი.
გოგაფცი ორმა გიამბოთ, რატომ გააქტიურდა ოკუპირებულ ცხინვალში ქალაქისთვის სტალინის სახელის დაბრუნების თემა და რა მიზანი შეიძლება ჰქონდეს ამ იდეის რეალობად გადაქცევას.
შეხსენოთ, რომ ეს იყო რუბრიკა გასული კვირა რეგიონებში, გაცემა განმეორებით მოისმენთ, მას ნინო როდონაია უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ 1956 წლის მარტის გამოსვლებზე, როცა საქართველოში სტალინის მხარდამჭერ საპროტესტო გამოსვლებს ათობით ადამიანი ემსხვერპლა. ვისაუბრებთ ბრიტანელი კინორეჟისორის კენ რასელის ფილმებზე. წაგიკითხავთ თეა თოფურიას სტატიას 9 მარტი, სინამდვილეში რა თქვა ხრუშჩოვმა ქართველებზე. 1956 წლის 9 მარტს თბილისში სანაპიროზე სტალინის ძეგლთან შეკრებილ ხალხს ხრუშჩოვის გადაწყვეტილებით ტყვიები დაუშინეს. დაიღუპა ათობით ადამიანი, დაიჭრა უფრო მეტი, თუმცა ზუსტად რამდენი დღემდე გაურკვეველია. 1956 წელს საბჭოთა სტუდენტებმა და ახალგაზრდა მუშებმა 5 მარტს სტალინის ძეგლთან ყვავილები მიიტანეს. მას შემდეგ, რაც 1953 წლის ამავე დღეს სტალინი გარდაიცვალა, ასე იქცეოდნენ. ეს ის თაობა იყო, რომელიც დამოუკიდებელ საქართველოს არ მოსწრებია და საბჭოთა ეპოქისა და მისი ქართველი ბელადის გულწრფელად წამდა. მაგრამ ერთი კვირით ადრე, 1956 წლის 25 თებერვალს, დახურულ ყრილობაზე საბჭოთა კავშირის კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი ნიკიტა ხრუშჩოვი მოხსენებით გამოვიდა. ილაპარაკა დიდხანს. მისი სიტყვების შემდეგ დეპუტატებმა დარბაზი დაზაფულებმა დატოვეს. ხრუშჩოვმა განაცხადა, რომ სტალინი დიქტატორი და კომუნიზმის მტერი იყო და დღეიდან მისი კულტი უნდა დაემხოს. დელეგატებმა, რომლებიც შეკრებას ესწრებოდნენ, საქართველოში ჩამოიტანეს ამბავი, რომ ხრუშჩოვმა არა მხოლოდ სტალინზე, არამედ ზოგადად ქართველებზეც ილაპარაკა და სტალინის ტირანული ხასიათი ქართული ბუნებით ახსნაო. ხმები მალე გავრცელდა და სპონტანური გამოსვლებიც უმეტესწილად ამან განაპირობა. ხრუშჩოვის სიტყვა დაახლოებით 30 წელი საიდუმლოდ ინახებოდა და მხოლოდ მაშინ გამოქვეყნდა, როდესაც საბჭოთა კავშირს წყალი შეუდგა. გორბაჩოვის ფონდს ეს დოკუმენტი თავის საიტზე უდევს. ტექსტი საკმაოდ გრძელია, 42 გვერდი და იქ საქართველო მართლაც არის ნახსენები, თუმცა სულ სხვა კონტექსტში. საქართველოზე ლაპარაკს ხრუშჩოვი 24 გვერდიდან იწყებს და ამბობს, რომ სტალინის უსამართლო რეპრესიების ერთ-ერთი მაგალითი ეგრეთ წოდებული მეგრელების საქმეა. ციტატა. საქმე საქართველოში ვითომდა მეგრული ნაციონალისტური ორგანიზაციის არსებობისა. ცნობილია, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით 1951 წლის ნოემბერსა და 1952 წლის მარტში ცენტრალურმა კომიტეტმა ნომერი 51 გადაწყვეტილება მიიღო. ეს გადაწყვეტილებები პოლიტბიუროს განხილვის გარეშე იყო მიღებული. სტალინმა ისინი თავად უკარნახა. მათში ბრალი ჰქონდა წაყენებული ძალიან ბეროპატიოსან კომუნისტს. ცდარი მასალების საფუძველზე მტკიცდებოდა თითქოს საქართველოში მოქმედებს ნაციონალისტური ორგანიზაცია, რომლის მიზანია იმპერიალისტური სახელმწიფოების დახმარებით ამ რესპუბლიკაში საბჭოთა ხელისუფლების ლიკვიდაცია. ამასთან დაკავშირებით დააპატიმრეს მრავალი პასუხისმგებელი პარტიული და საბჭოთა მოხელე. როგორც შემდეგ გაირკვა, ეს იყო ცილისწამება ქართული პარტიული ორგანიზაციის მიმართ. ვიცით, რომ საქართველოში, ისევე როგორც ზოგ სხვა რესპუბლიკაში, თავის დროზე ადგილობრივი ბურჟუაზიული ნაციონალიზმი იყო გამოვლენილი. ჩნდება კითხვა, იქნებ მართლაც იმ პერიოდში, როდესაც ეს გადაწყვეტილება იყო მიღებული, ნაციონალური ტენდენციები იმდენად გაძლიერდა, რომ საფრთხე შეიქმნა საქართველო საბჭოთა კავშირიდან გასულიყო და თურქეთის სახელმწიფო შეერთებოდა. დარბაში იცინიან. ეს რა თქმა უნდა სისულელეა. წარმოსადგენადაც ძნელია, რომ ეს ვინმემ დაუშვა. ყველამ კარგად იცის, როგორ წამოიმართა საქართველო ეკონომიკურად და კულტურულად საბჭოთა წლების განმავლობაში. როგორც შემდეგ გაირკვა, არანაირი ნაციონალური ორგანიზაცია საქართველოში არ არსებობდა. ათასობით სრულიად უნანაშაულო ადამიანი დანაშაულისა და განუკითხაობის მსხვერპლი გახდა. და ეს ყველაფერი სტალინის გენიალური ბრჭყალებში ხელმძღვანელობით კეთდებოდა. ქართველი ერის დიდი შვილის, როგორც უწოდებდნენ ქართველები თავიანთ თანამემამულეს, დარბაზი შეირხა. ციტატის დასასრული. დადგა 5 მარტი და თბილისში ჩვეულებისამებრ მიიტანეს ყვავილები სტალინის უზარმაზარ ძეგლთან, რომელიც 1939 წლიდან მოყოლებული მტკვრის სანაპიროზე მშრალ ხიდთან სკვერში იდგა. ეს ძეგლი 1961 წელს აიღეს. შეკრება იმავე დღეს არ დაშლილა. ხალხი მოვიდა 6-7-8 მარტსაც. მიტინგები იმართებოდა გორსა და სოხუმშიც. მოსახლეობა სტალინის კრიტიკას ეწინააღმდეგებოდა. სტალინის ძეგლთან სიტყვით გამოდიოდნენ, ლექსებს კითხულობდნენ. ციტატა. სხვა გარემოებებიც იყო, მაგალითად, თუ რადიო ეთერი დილით საქართველოს ჰიმნით იწყებოდა, იმ პერიოდში ეს მოიხსნა. გაუგებარია ხრუშჩოვის თუ სხვა მიზეზით, მაგრამ ქართველებს ეს ცუდად ენიშნათ. აქა-იქ საქართველოს დამოუკიდებლობაც ახსენეს. საბოლოოდ ეს მიტინგები, როგორც ჩანს, ხრუშჩოვისთვის საშიში გახდა, ამბობს ისტორიკოსი ლევან ჯიქია. საბოლოოდ 9 მარტის დილას შეკრებილების წინააღმდეგ ტანკები და მერვე პოლკი გამოიყვანეს. ცეცხლი გახსნეს ტყვიამრქვევებიდანაც. რამდენი დაიღუპა ბოლომდე ცნობილი დღემდე არ არის. ვარაუდობენ, რომ დაახლოებით 30 ადამიანი. ლევან ჯიქია ამბობს, რომ გასაიდუმლოებული იყო დაკრძალვის პროცესიც. ცხედრის ამოსაცნობად მხოლოდ ერთი ჭირისუფალი უნდა მისულიყო და იმავე დღეს დაემარხა. ციტატა. ერთი გარდაცვლილი ხაშურიდან იყო, გვარად ნოზაძე. დედას ეუბნებოდნენ, რომ ის აქვე თბილისში დაემარხა, რაზეც არ თანხმდებოდა. კიდევ ერთი ბიჭი იყო დახვრეტილი, ბებია ჩიო და ობლობაში მყავდა გაზრდილი, ქუდი არ ჰქონდა, სულ გულის წყდებოდა ამაზე და ახლაც ისე მიდის ქუდს ვერ ვატანო. მერე ვიღაცამ უყიდა ქუდი და ჩაატანეს ამ ბიჭს, ყვება ლევან ჯიქია. 1961 წელს, მომხდარიდან 5 წლის შემდეგ, ნიკიტა ხრუშჩოვი თბილისს ეწვია. მას გრანდიოზული დახვედრა მოუწყვეს. თავახტილი მანქანით ქუჩებში გაასეირნეს. გზაზე და აივნებზე გადმომდგარი ხალხი კი ტაშს უკრავდა. თუმცა 9 მარტის მოვლენებმა გარდატეხის მოხდენა შეძლო. ამ პერიოდში გამოვიდა ასპარეზზე ორგანიზაცია გორგასლიანი, რომელსაც ზვიად გამსახურდია ხელმძღვანელობდა. შემონახულია მისი მაშინდელი პროკლამაციაც. ციტატა. ქართველნო, არ დაგავიწყდათ 9 მარტის სისხლიანი ღამე. ქართველნო, სხვა არავინაა ჩვენი მშველელი, ჩვენი საკუთარი თავის გარდა. ბრძოლით უნდა მივახციოთ თავისუფლებას. ძმური სალამი გმირ უნგრელ ხალხს. ძირს ჩვენი ხალხის სისხლში ხელებ გასვლილი ოკუპანტები და მათი სამხედრო ხროვა. გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს, რომელი მოღალატეს ამას ჩამოხსნის სიკვდილიელის. ციტატის დასასრული. 9 მარტის მოვლენები აისახა ქართულ ლიტერატურაშიც. ინტელექტის გამომცემელი ზვიად კვარაცხელია ამბობს, რომ ზოგიერთი ქართველი მწერალი ამ ამბების უშუალო შემსწრე და თვითმხილველიც იყო. ციტატა. საბჭოთა კავშირის პერიოდში 9 მარტზე დაწერილი ტექსტები ვერ დაიბეჭდებოდა, მაგრამ მაგალითად 1973 წელს დაიწერა ოთარ ჩხეიძის რომანი გამოცხადებაი, რომელიც 90-იანი წლების ბოლოს გამოქვეყნდა. მისი პერსონაჟი ხედავს, თუ როგორ იღებება მტკვარი წითლად და წყალში თავადაც შეცურავს. იმავე პერიოდში დაიწერა შოთა ჩანტლაძის მინიატურა და სიმონ ჩიქოვანის ლექსი ამ თემაზე. მოგვიანებით ოთარ ჭილაძის აველუმშიც მოთხრობილია, როგორ გადაეყრება მთავარი მოქმედი პირი ელექტრობოც ჩახუტებულ სასიკვდილოდ დაჭრილ ახალგაზდას, რომელიც თავის მისამართს ეუბნება. ორბელიანის ნომერი 3. აველუმი ბიჭს სადარბაზოში დატოვებს და მისი მამის მოსაძებნად მიდის, ამბობს ზვიად კვარაცხელია. ეს ძალიან ემოციურად აქვს აღწერილი. ოთარ ჭილაძის ახლობლები ამბობდნენ, რომ ეს ამბავი მას მართლაც გადახდა თავს და სულ ახსოვდა. ციტატის დასასრული. წაგიკითხეთ თეა თოფურიას სტატია 9 მარტი, სინამდვილეში რა თქვა ხრუშჩოვმა ქართველებზე. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას მარტში სანახავი კინემატოგრაფიული სიგიჟე. მარტი კინოს მოყვარულებისთვის როჯერ დოლტრის იუბილეთი დაიწყო. ინგლისელ მუსიკოს როკ ჯგუფ ჰუს დამაარსებელს 80 წელი შეუსრულდა. რატომ კინოს მოყვარულთათვის? იკითხავენ ალბათ ისინი, ვისაც არ ახსოვს, ან უბრალოდ არ უნახავს როჯერ დოლტრი გასული საუკუნის 70-იანი წლების ორ მუსიკალურ შედევრში, კენ რასელის ფილმებში ტომი და ლისტომანია. დღეს, როცა ბიოგრაფიულ ფილმებზე მოდა მთელი ჰოლივუდი წალეკა, როცა ერთმანეთის მიყოლებით გამოდის არც თუ ისე ხარისხიანი ბიოპიკები, განსაკუთრებით მუსიკოსებზე, ვფიქრობ, დროა ის გენიოსი გავიხსენოთ, ვისაც ეყო გაბედულება, კერპებისთვის ძეგლი კი არ დაედგა, არამედ კვალცხბეკიდან ჩამოეგდო და შესაბამისად ადამიანობა დაებრუნებინა მასთვის. ასეთი იყო ბრიტანელი რეჟისორი კენ რასელი. მე თუ მკითხავ იმის ფუძემდებელი, რასაც ჩვენ მუსიკალურ კლიპს ვუწოდებთ. კაცი იდეალური სმენით და იდეალური თვალით, განუმეორებელი ინგლისური იუმორით და ფანტაზიით. სწორედ კენ რასელმა დაინახა ჰუს სოლისტში, ამ ვერცხლის წყალივით ბიჭში, მის ხმაში, მის პლასტიკაში, მის ხმაურიან სტილში, პროვოკაციის სიყვარულში, თავისი მუზა. ის, რასაც აქამდე გამუდმებით ეძებდა. 1975 წელი ბედნიერი აღმოჩნდა დოლტრის ბიოგრაფიაში. ამ წელს გამოდის მისი მეორე სტუდიური ალბომი Ride a Rock Horse, ყველაზე წარმატებული მუსიკოსის კარიერაში. და ამ წელსვე ზედიზედ შედგება კინოპრემიერები ჯერ ფილმისა ტომი, შემდეგ კი ლისტომანიისა. და თუ კი ფერენც ლისტის ბიოგრაფიის ეკრანიზაცია ცოტა არ იყოს სწოდავს სწორხაზოვნებით, ფილმი აგებულია ლისტის და ვაგნერის დაპირისპირებაზე, ხოლო ლისტის წარმოდგენა სუპერ ვარსკვლავად მეტისმეტად ცილდება ისტორიულ სინამდვილეს, ტომი, ერთ-ერთი პირველი როკ-ოპერა კინოს ისტორიაში, შეიძლება ითქვას ეპოქის მუსიკალური პორტრეტია. საინტერესოა, რომ ფილმის გადაღებამდე ცოტა ხნით ადრე კენ რასელმა აღიარა, რომ ვერ იტანს როკ მუსიკას. მაგრამ The Who's როკ-ოპერამ, ალბომი 1969 წელს გამოვიდა, მოხიბლა შინაარსით და იდეით. მესიის თემისთვის დიდი ხანია ვეძებდი სიუჟეტსო, განაცხადა კენ რასელმა. ფიქრობ, ფილმზე მუშაობის დროს როკ მუსიკისადმი მისი დამოკიდებულება აუცილებლად შეიცვლებოდა, რადგანაც არამარტო როჯერ დოლტრი მოუხდა კენ რასელის სტილისტიკას, თავად მუსიკამ მისცა მას საშუალება გადაეღო კინო ჰალუცინაცია. თუ კი The Who's ალბომი გიყვართ, უნდა გაგაფრთხილოთ, რომ მუსიკა კენ რასელის ფილმში მნიშვნელოვნადაა ადაპტირებული. კენ რასელის ნამუშევარი არ არის მუსიკალური პირველწყაროს მექანიკური ინტერპრეტაცია კინოსცენაზე, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე ასეთი ჟანრის ფილმებში. მუსიკის ცოცხალი შესრულების იმპროვიზაციის დაბეჭდილება ტომის ფინალამდე შენარჩუნებულია, თანაც კენ რასელმა ფილმს ბონუსიც დაურთო. მიიწვია იმ პერიოდის ვარსკვლავები: ტინა ტერნერი, ერიკ კლაპტონი, ელტონ ჯონი, ჯეკ ნიკოლსონი, რითაც კიდევ უფრო გააძლიერა მუსიკალურ-ვიზუალური სიჭრელე, დამახასიათებელი მისი კინოსთვის. როკ მუსიკაზე კი თქვა არ მიყვარსო, მაგრამ კენდრასელი კლასიკურ მუსიკასაც თითქოს მელომანების და ინტელექტუალების გასაღიზიანებლად ამუშავებდა. გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში ოპერაშიც მოსინჯა ძალები და დადგა ბოიტოს ოპერა მეფისტოფელი, რომელშიც სხვათა შორის პაატა ბურჯულაძე მღეროდა. რასელმა კლასიკური ოპერის მოქმედება სამზარეულოში გადაიტანა, ტვერს ასრუტებით და სარეცხი მანქანებით. სხვაგვარად არ შეეძლო, კიჩი მისი სტიქია იყო. პოპკულტურის სახეებით რასელი ქმნიდა ფსიქოდელიურ სანახაობას, რომელშიც ფეტიშებად ქცეული მოხმარების საგნები კარგავდნენ თავიანთ ფუნქციას, ხოლო პოპკულტურის მიერ გაკერპებული პერსონაჟები ემსგავსებოდნენ ჯვარცმულ მესიას, სასაცილოს და ტრაგიკულს ერთდროულად. ტომი როჯერ დოლტრის შესრულებით კენ რასელის ფილმში ყრუვდება, მუნჯდება, ბრმავდება და ბოლოს მესიად იქცევა. მას ყავს დეპრესიული და შეშლილი დედა და ველური მამინაცვალი. ძალადობის სამყაროდან თავის დაღწევა შესაძლებელი ხდება ჯადოსნური ექიმის დახმარებით. თუმცა პოპვარსკვლავად ქცეულ ტომის ცხოვრებაში ახალი განსაცდელი ელის. მან უნდა გაამართლოს როლი, რომელიც ხალხმა მიანიჭა. გადაიქცეს ახალი ეპოქის იესო ქრისტედ. სტუდიურ ალბომს და კენ რასელის ფილმს ერთმანეთისგან 6 წელი აშორებს. შეიძლება ეს არაა დიდი დრო, მაგრამ ჰიპების მოძრაობისთვის მთელი ეპოქის დასაწყისი და დასასრულია. თუ კი სტუდიური ალბომის გამოშვება ამ მოძრაობის განსაკუთრებულ პოპულარობას დაემთხვა, კენ რასელის ფილმის პრემიერამ ახალგაზრდული ილუზიების მსხვრევის, ინფანტილური იმედების გაწბილების ფონზე ჩაიარა. ტომი გადაიქცა ახალგაზრდული სუბკულტურის სევდიან ისტორიად, რომელშიც ჟანრები არეულია, თხრობა გადაფარული რეაქტიული სახეებით და ატრაქციონებით, სარეკლამო რგოლების ენით, ხოლო ადამიანი თავად ემსგავსება მომხმარებლური საზოგადოების ფეტიშს, რომელიც შეიძლება კარგად გამოიყენო და მერე მოისროლო, როგორც გატეხილი სათამაშო. ნაწყვეტი კენ რასელის ინტერვიუდან. ჩაიკოვსკით დავიწყე. იგი პირველი კომპოზიტორი იყო, ვის შესახებაც ფილმი გადავიღე. ნერვიული შეტევა მქონდა და რადიოს ვუსმედი, სადაც საოცარი მუსიკა გაისმა. აღმოჩნდა, რომ ჩაიკოვსკის უკრავდნენ. ამის მერე კლასიკურ მუსიკას გამოსახულების გარეშე ვერ ვუსმენ, იმიტომ რომ გამოსახულება ისტორიას გიყვება. ნებისმიერი მუსიკა, რომელსაც ვუსმენ, რაღაც გამოსახულებას მთავაზობს და ის არის ჩემი შთაგონების წყარო. იგონებდა კენ რასელი მუსიკოსებზე გადაღებულ ბიოგრაფიულ ფილმებზე საუბრისას. ტომის წარმატების შემდეგ კენ რასელი გუსტავ მალერის ბიოგრაფიას შეეთამაშა. 80-იან წლებში კი სიამოვნებით დათანხმდა სწორედ კლიპის ესთეტიკით გადაეღო ტურანდოტის ცნობილი არია ნესუნ დორმა. ეს პატარა შედევრი მისი ესთეტიკის დაგვირგვინება იყო. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია მარტში სანახავი კინემატოგრაფიული სიგნალი. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Think about the sacrifices.
that I made for you. Think about the hard time that I've been with you. Think about the good thing that I've done for you. Think about the bad thing I tried not to do. Come on, children. Really clean. How many tears have you shed?